Kære lytter, velkommen til Kunsttimen, som denne gang er en snak imellem dine to studieværter, Michael Jensen og mig, og jeg hedder Niels Wamberg. Og vi skal snakke om billedkunst. Vi har udvalgt tre billeder, som vi vil prøve at ligesom finde ud af, hvad ligger der bag, hvordan ser de ud og så videre. Og det første billede er nok det mest kendte maleri overhovedet i den verden, nemlig maleriet af Mona Lisa.
Ja.
Det blev malet i begyndelsen af 1500-tallet af kunstneren Leonardo da Vinci. Arkitekt, ingeniør, opfinder, botaniker, anatom, forfatter, musiker, sanger, lyrespiller og svømmer og dykker. Sågar. Det er noget, jeg har læst på
Han må være svær at kende. Man skal have mange interesse.
Lige netop. Nå, men der har altid været noget mystik over denne Mona Lisa. Hvem var hun i grunden? Denne unge dame, der sidder med hænderne over kors. Man mener nu, at det er den italienske adelskvinde, som hedder Lisa Gherardini. Og hun hedder selvfølgelig ikke Mona til fornavn. Mona, det betyder jo madame. Altså Lisa Gherardini hedder hun. Hvis du har lyst til at se billedet, det originale, så hænger det på Louvre i Paris. Og det har det gjort lige siden 1797. Og så er det kostbart. Det er forsikret for, hold nu fast, 4,3 milliarder kroner.
Hold da.
Men I kender sikkert billedet af Mona Lisa. Men hvad siger du, Michael, til det?
Ja, altså, bortset fra, at jeg altid har svært ved at forstå, hvorfor det billede det skal være så dyrt. Men et eller andet skal de der pengedrenge jo finde ud af at interessere sig for. Men jeg synes, det er et fantastisk billede. Hvis man først ligesom prøver at se på at kigge, eller hvis man prøver at kigge på, analysere det og se, hvad er det egentlig, det handler om, så giver det mig en hel masse ting. Men hvis vi først så starter med at sige, det er en forførende kvinde, som næsten ser uvirkelig ud. Okay, hvis man ser på en mand, så har enhver mand en indre kvinde. Og enhver kvinde har en indre mand. En indre kvinde i en mand hedder en anima. Og den anima, som altså er det kvindelige i manden, som er den, der er den bløde side af manden, som er den, der kan vise alle følelserne, det er den, der har omsorgen og alle de der ting, at man bærer meget kærligheden og alle de der forskellige ting. Den side og så deres maskuline side, det udgør jo til den hele mand. Det bliver til den hele mand. Det, der er ved det, det er, at den anima side, altså mandens kvindelige side, det er faktisk hans kone eller kæreste. Hun er en repræsentant for den. Så når man finder en ydre kvinde, der sådan ligner ens indre kvinde, så kommer forelskelsen. Fordi så siger man, hvor er det fantastisk. Og det kan udmærket være, at det er en adelskvinde, der er model til det der. Men jeg tror, at den der kvinde, han har afbildet der, det er hans indre kvinde. Det er altså hans anima.
Altså malerens?
Ja, det er Leonardo da Vinci's indre kvinde. Fordi af flere forskellige årsager, fordi hun har det der forførende blik. Det har den side jo, fordi at man som mand gerne vil forføres af det kvindelige, og det er en kvinde, som absolut vil en det bedste, altid den indre kvinde.
Tror du, han har været forelsket i hende?
Ja, det tror jeg helt sikkert.
Okay.
Og det tror jeg, det er også det, at hvis man ved lidt om det der med at skabe og kreativitet og sådan noget, så er det faktisk også sådan, at hvis der er din forudsætning, at du har din maskulinitet, der bliver forelsket i din kvindelighed, fordi det er din kvindelighed, der skaber. Altså, når jeg skaber billeder, så er det faktisk den kvindelige side i mig, som arbejder, og så er det min maskuline, der udformer.
Interessant.
Så det er kvinden. Og det er enormt vigtigt at forstå. Hvis man så ligesom går igennem billedet, så har man sådan nogle måder, der er meget nemme at kigge på, fordi at hvis man forestiller sig, at man tager billedet, og så laver man en streg hen igennem på midten, altså en vandret streg, og så er det faktisk sådan, at alt det, der ligger under den streg, det tilhører det ubevidste, og alt det, der ligger over den streg, det tilhører det bevidste. Så det, vi altså kan se, det er, at på det ubevidste, der sidder hun og holder på sig selv. Hun sidder faktisk og holder i sin hånd. Der er også noget andet interessant, det er på det ubevidste. og det er faktisk lige under gennemsnitsstregen, der er der et skifte i horisonten på billedet. Og det er ret interessant, fordi jeg har selv arbejdet en del med billeder, hvor jeg har arbejdet med skifte i horisonten, og for at være helt ærlig, så er det der, jeg har det fra.
Ja.
Fordi jeg opdagede, at når jeg skifter horisonten i billedet, så kommer der en stor dragning, fordi man siger til sig selv, hvad den person, som det, altså, den, det starter med en lavere horisont, så går vi igennem personen Mona Lisa, og så kommer vi til en højere horisont. Det vil sige, at hun tilfører, hun hæver ens horisont. Det betyder virkelig, at hun gør en klogere, eller visere, eller mere indsigtsfuld. Så det billede der, det fortæller, nede på det ubevidste plan, fordi det er under gennemsnitslinjen, eller under vandlinjen, ikke? Det er, at det fortæller, at hende her, hun kan gøre noget ganske særligt for dig. Hun kan hæve dit niveau, og det kan hun på et ubevidst plan, og så hæver hun det så. Og så sidder hun der ovenfor og ser enormt, imødekommende og charmerende, og også lidt erotisk ud, og hun er på mange måder meget smuk. Så er der en hel masse af nogle veje, som er fremtidens veje og alt muligt andet, der kører der om bagved, og den kører faktisk helt om bag nakken af hende, og over på den anden side. Så vejen fremad, den runder sådan set hende. Så der er rigtig mange ting, det fortæller en. Hvis man så også tegner en lodret linje, altså man har en vandret linje og den lodret linje, så får man jo så fire ruder, altså ligesom tilbage i matematiktimeren, hvor man havde første kvadrant, anden kvadrant, tredje kvadrant og fjerde kvadrant. Så i første kvadrant, altså det øverste højre hjørne, det er det, hvis retningen, hvis tilgangen i det, den går fra midten og ud mod øverste højre hjørne, så er det mod fremtiden. Hvis den går den anden vej, så er det mod mig. Det er sådan, at hvis man laver et billede, som har den bevægelse, der går imod mig, så ved du, det er noget, der er nogen, der vil give mig, fordi jeg er altid, læseren eller beskueren er altid inde i midten, i centrum af billedet. Det er der, man beskuer alting fra. Så det kommer altså, der er noget, der kommer til en, eller også. Og det her billede i den kvadrant, altså første kvadrant, som er øverste højre hjørne, der sker der faktisk det, at du kan se, at hele billedet, det fokuseres indeni. Det går ikke ud af billedet, så det går ikke mod fremtiden. Det går det noget, der kommer til mig. Det kunne være en ting mere, der tyder på, at billedet her altså fortæller noget om ham. Det er noget, der er givet til den, der kommer her. Det er en stor oplevelse. Og det er en stor oplevelse at være forelsket i sin anima. Og I kan sikkert alle sammen huske det, når I har haft en drøm som mand, og tilsvarende jo som kvinde, der kan man drømme man bare om en mand i stedet for en kvinde, selvfølgelig. Men man kan sikkert huske det der gang, hvor man lige pludselig har drømt om en, man er bare mødt, og man bliver vildt forelsket en, og man skal bare elske på alle mulige måder. Det er måske seksuelt, men det behøver ikke at være særligt seksuelt. Det er bare den der følelse af at sige, øj, der var hun. Og det er genkendelsen af en i manden. Så det var op det. Så det var altså en, der kommer til en. Hvis man så har i den anden side, overfra øverste venstre hjørne, ikke også? Der er det jo i virkeligheden det, der kommer ind i billedet. Det er altså det, der er på vej. Det er fremtiden ind. Og fremtiden, den er jo hendes ansigt. Så hun er altså på vej ind i os. Så vi tager under vandlinjen, så har vi over i det nederste højre hjørne, det er, der er alting døden. Det er dernede, og der er ret mørkt. Der sker faktisk ikke rigtig noget. Så vi behøver ikke koncentrere så meget om døden, siger billedet. Og i den nederste venstre hjørne, der er der, det er der, det bliver født. Og det bliver jo faktisk født ved hendes hænder, og de ligger inden for den kvadrant. Og hendes hænder, det er jo, hvis man ser på en hånd, så er symbolet på en hånd jo at give og tage. Altså man giver med en hånd, og man tager med en hånd. Og det betyder en udveksling. Så det, hun jo fortæller, det er, at hun er villig til en udveksling. Så her har vi altså en utrolig forførende kvinde, som er for det indre, som er villig til en udveksling, som det handler om mig, fordi det kommer til mig, og det giver mig en forskydning i horisonten. Jeg får altså jeg hæver min horisont. Det vil jo sige, at hæve sin horisont betyder, at man er blevet mere værd.
Det var en analyse af maleriet. Jeg synes, at for det første er Mona Lisa en smuk kvinde.
Mm.
Hvad skal vi gætte på, hun er 30 år?
Det er omkring. Ja, det er hun sikkert. Ja.
Men der er også noget mystisk ved hende. Altså, det er som om, at hun gemmer på et eller andet.
Mm.
Man har skrevet bøger om, smiler hun, eller er hendes ansigt bare sådan, som det er malet? Gemmer hun på en eller anden hemmelighed, ikke? Mm. Når hun ligger hænderne over kors, så er det som om, hun også gemmer på et eller andet.
Ja.
Ikke fordi jeg tror, hun er
gravid.
Hun
holder på det.
Ja, men hun holder måske på nogle tanker, hun gør sig. Ikke? Så kigger hun jo lige præcis ud på os. Altså det vil sige på maleren i første omgang, men nu på os alle sammen. Og så er en anden ting, det er, at billedet er jo ret mørkt. Det er nogle dystre farver, som danner baggrund, hendes kjole osv. Men det, der lyser op, det er jo ansigtet, og så hendes hals eller bryst, eller hvad var begyndelsen på det, ikke? Det er det eneste, der ligesom lyser op. Resten, det står sådan meget mørkt, og som du siger, i nederste højre hjørne, der er det faktisk helt sort, ikke?
Men det er jo, altså det, man kan sige, det er jo ret dydigt billede. Altså det er ikke, der er ikke noget sådan særligt forførende erotisk eller pornografisk over det her billede. Men det er meget enig. Men det der jo er, det er, at ud af mørket kommer lyset. Jeg kan ikke huske, om det var Leonard Cohen, der sagde det, men det er i hvert fald rigtig klogt sagt, vil jeg sige. Ud af mørket kommer lyset. Så det vil sige, at ud af det her meget mørke billede, der kommer altså den nye vision, det nye håb. Og det er også det nye håb, fordi hvis du prøver at tænke på det der, så vil jeg næsten vædde en stegt rødspætte på, at langt hovedparten af dem, der har udtalt sig om Mona Lisas mærkelige og forførende og underlige og underfundige smil, det er mænd.
Det vil jeg også tro.
Ja, og hvorfor det? Fordi at kvindelighed, hvis der kommer en kvinde hen til en og lægger an på en på en grov maskulin måde, så gider man hende ikke. Men hvis hun gør det med den der utrolig lækre, hvor man ikke kan regne det ud som mand, og hun får en ligesom, som man siger, hvor er hun på vej hen? Og så kommer det hele lige pludselig til at være sådan, at man tænker, jeg kan jo kun vælge hende, og så tænker man, hvor er det begavet tænkt? Hun tænker det jo ikke, det er hendes instinkt, ligesom vi har det instinkt som mand. Så det, at vi falder for, det er, at vi falder for vores eget instinkt. Altså i virkeligheden, så falder vi for at sige, hvis jeg mødte den kvinde, så ville jeg være vanvittigt forelsket i hende.
Ja.
Og sådan er det jo, fordi det er det vi jo også forelsker os i, når vi forelsker os i en kvinde, det er jo den form, hun udtrykker sin kvindelighed i. Nogle kvinder, de er jo også i stand til i virkeligheden at gå, hvis man ser det på den måde, man kan sige, at man har en rene kvindelighed, og så har man den der animus-side, som altså er det maskuline kvinde. Der er nogle kvinder, der faktisk er tættere på den, og faktisk kan tænke mere specielt erotisk som mænd, og de kan være meget, 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 meget forførende som mænd. Fordi de siger, de forstår, hvad jeg tænker. Og i virkeligheden, så er det også spændende. Men et eller andet sted, så skal de altså tilbage igen deres kvindelighed, for man skal have den der underfundighed, fordi det er den, man kan ikke få nok af den. Og det er jo det, ligesom de ikke kan få nok af os, så kan vi jo heller ikke få nok af deres underfundighed. Den er så smuk. Man kan simpelthen sidde og nyde den. Man kan simpelthen sidde og gentage for sig selv, hvad det er, ens kvinde har sagt eller gjort. Og så kan man sige til sig selv, wow, sådan. Og det er det, det billede lover. Sådan ser jeg det.
Ja, og jeg er meget enig i din fortolkning og dit rids af Mona Lisa. Men vi skal videre til det næste billede. Se, jeg sagde om Mona Lisa, at det var nok det mest berømte billede, det mest kendte billede overhovedet, der nogensinde er malet. Nu skal vi til et billede, som nok er det mest ukendte maleri nogensinde i verden. Det er et portræt af en maler, marinemaler, der hedder Carl Frederik Sørensen. Og han er klædt i sømandstøj selvfølgelig, fordi han som sagt er marinemaler.
Er det selvportræt?
Nej, det er det ikke. Jeg skal nok komme til. Det er et billede, som jeg har malet efter en gipsbyste, der sandsynligvis er udført af en mand, der hedder Otto Evens, som levede i sidste halvdel af 1800-tallet. Og det er malet, som sagt, af mig omkring, det er 10 år tilbage. Carl Frederik Sørensen, han blev født i 1818 og døde i 1879. 60 år gammel blev han. Og han fik svendebrev som maler. samtidig med, at han modtog undervisning på, som kunstmaler på Charlottenborg. Og så var han medstifter af en kunstnerforening, der hedder Kunstnerforeningen 1842. Han var studerende dengang i 1842. Og denne kunstnerforening, den eksisterer faktisk stadigvæk. Og ligesom Leonardo da Vinci, så kunne han mere end at male skibe. Han kunne også synge, og han kunne skrive noder, og han kunne arrangere for kor.
Mm-hmm.
Og så var han en ørn til at male vand og skibe.
Mm-hmm.
Det siges, at han havde mange malerier stående derhjemme, hvor der bare var malet vand på, og lidt bølger og skyer og sådan ting. Og når han så opdagede at komme i skib ind ved lange linje, så løb han derned og malede skibet lynhurtigt. Han var vant til det.
Mm.
Og et øjeblik efter, så kunne han præsentere kaptajnen på skibet for et maleri af kaptajnens skib. Og hvem købte det? Ja. Det gjorde kaptajnen selvfølgelig.
Ja, ja. Jeg har aldrig set billedet før, så jeg skal lige ind orientere mig lidt. Men,
selvfølgelig.
Men mens du talte, ikke, så tænkte jeg ved mig selv, hvorfor interesserer Niels sig for en mand, en ældre mand, der hører til for lang tid siden? Hvorfor har Niels haft lyst til at male det her billede? Og så tænker jeg, at det her billede, det har du helt sikkert malet, eller det tror jeg, du har malet, da du var yngre, end du er nu. Det er et stykke tid siden, du har malet det.
Ja, 10 år tilbage.
Ja. Jeg gætter på, nu er det rent mit gæt, ikke? Ja. Det er, at hvorfor du fascinerede ham. Fordi han er jo en meget stort mand, kan man sige. Han har kindskæg, og han har overskæg, og han ligner ikke en, men der vælter for det første det bedste. Han kan en hel masse ting. Og det, jeg tror, det er, jeg tror i virkeligheden, at det der, det er et billede på en, der godt kunne ligne din indre farfar. Altså din grandfather, den store far i dig. Jeg tror, at du føler dig tryg ved ham, og jeg tror, du kan godt lide ham, fordi han kan en hel masse ting, der tiltaler dig. Han står for noget, hvor du sætter dig ned og siger, ham der vil jeg godt læne mig op af. Jeg kan godt lide. Jeg kender dig ikke godt nok til det, men jeg kunne for eksempel, det kunne sagtens være, at der var en god krejler i dig. Det kunne jeg godt forestille mig, der var, uden at jeg ved det. Du kan rigtig mange forskellige ting. Du kan også lave byster, og du kan også male. Og du kan mange, mange forskellige ting. Du kan håndtere musik, du er meget musikalsk. Alle de der forskellige ting, det er jo sider, han har også. Så derfor så tænker jeg, at måske er det der virkelig et udtryk for, hvordan der ser ud inde i Niels på et ganske bestemt sted.
Ja, når jeg har malet ham, så skyldes det, at jeg er jo med i den kunstnerforening, han var med til at stifte for 100 og snart 180 år tilbage. Mm-hmm. Der var han ganske ung. Han var 20 år dengang. På billedet her, på maleriet her, der er han vel i slutningen af 50'erne, vil jeg tro.
Mm.
Han dør der som 60-årig.
Mm.
Og bysten, originalbysten, den er jo hvid. Så det er mig, der ligesom har tænkt, at det må være de rigtige farver i lakken.
Ja, ja.
Ja. Jeg synes, det er sjovt, at pludselig male en person, som var med til at stifte en forening, som man nu er medlem af.
Ja, men som du bekender dig til.
Og
du,
som
du,
det, ja, det er så ikke formand for den.
Ja, ja, der kan du se. Så det er, at han må stå, altså den forening, han har skabt, den må stå for noget, der giver mening for dig.
Lige præcis.
Så der er noget ham, der giver mening for dig.
og så kan jeg godt lide, at når han nu er marinemaler, det bliver man jo dengang, altså blomstermaler, eller dekorationsmaler, eller portrætmaler. og han bliver altså marinemaler, ikke?
Ja.
Og så kan jeg godt lide, at han er klædt i matrostøj.
Ja.
Altså med sådan en matroshat, sådan, ligesom en alpehue, der er skurret lidt om i nakken. Og så med nogle store guldknapper, der sikkert fortsætter ned af hans mørkeblå, kraftige jakke. Og så kan man lige ane en hvid skjorte eller noget i retning. Eller måske er det et hvidt halsterklæde, han har med halsen. Og så, som du siger, han ligner en sømand, ikke?
Men der er jo også nogle ting i det. Altså, der er mange ting her, der fortæller noget, ikke? Fordi det fortæller jo, at han er lukket med guld. Og guld, det er selvets guld. Så han er lukket. Altså, han passer på sig selv. Det fortæller guldknapperne.
Men er det ikke sådan, at sømænd, altså militærsømænd, havde sådan en uniform på, netop med guldknapper, ligesom militæret også havde med guldknapper.
Det ved jeg ikke, men jeg synes ikke, at resten af hans uniform, den ser så militæragtig ud. Jeg kan heller ikke rigtig se, det ser ud som om for mig, at der ikke er nogen krav på.
Ja, det kan godt være.
Ja, men fordi hvis der ikke er nogen krav på, så er det jo ikke en, så er det jo en mand, man ikke kan tage i kraven. Det betyder, at han er sig selv, han kan selv.
Ah.
Og hvis du kigger mere, så kan man sige, ja, det er fint, at han har en matroshat på, men ligesom de har ude i Rødovre Center, der er der en sætning, der hedder alting under en hat. Det betyder, at man er samlet under en hat. Så i virkeligheden så fortæller det der billede, at han er ikke en mand, man sådan skubber rundt med. Han kan godt passe på sig selv, og han er samlet som en hat. Jeg tror, at den der mand, han har været en stor personlighed.
Det tror jeg også. Og jeg tror også, at også rent fysisk en stor personlighed.
Ja.
For jeg tror, det er sådan en mand, der har muskler og...
Han ser ikke tyk ud. Men det kan godt være, han er, det kan godt være, han er stærk. Det kan jeg godt tro på.
Ja, det vil jeg
han er
også
ikke
tro.
En spinkelmand.
Nej, bestemt.
Han har en voldsom hårpragt, og hårpragt, det er jo, det kender vi jo fra Samson, det er jo et udtryk for kræfter.
Ja.
Altså styrke. Så jeg kan godt for, altså der er mange ting i det her billede, der peger den samme vej, men jeg tror stadigvæk på, at grunden til, det kunne lige så godt, der kunne lige så godt være en anden i jeres forening, der har malet ham.
Ja, ja.
Men nu var det dig. Og det tror jeg er, fordi at der er en identifikation mellem ham og dig. Og det kan man jo prøve at tænke over. Altså, det er jo ikke sådan en facit, ja eller nej. Men det er jo i princippet noget, man kan gå og sige, altså når der er nogen, der siger sådan noget til mig, så tænker jeg, at det vil jeg lige gå og tænke over, kan det være rigtigt? Hvordan ser det ud? Hvordan så min farfar ud? Hvordan så min yderfarfar ud? Hvordan var dit forhold til din farfar? Er det der en kompensation til din farfar? Altså min farfar, han var en evig god person, som resten af familien grinede af. Og jeg synes, han var verdens bedste farfar. Helt ærligt. Og de andre, de synes, han var latterlig.
Mm.
Og det var helt uretfærdigt. Og det kan jeg kan sagtens, jeg kunne da sagtens lave et billede, som ville passe til min far, for nu er jeg ikke der i min psyke, i hvert fald ikke lige nu. Og det kunne da sagtens være, at jeg kom der, og så kunne det da godt være, at jeg lavede det billede. Men jeg synes, at det er et flot billede. Så vil jeg også sige, så har du også nogle ting, der står ved siden af. Det står 18 nummer, eller NO, eller sådan noget, ikke?
Ja, der står i den begyndelsen af 18. november.
Nå, 18. november.
Og det var nemlig den dag, foreningen blev stiftet.
Ja.
Den hedder jo også Kunstnerforeningen af 18. november,
ja.
Og så i parentes 1842. Ja.
Men det er jo interessant, fordi at her der tager du altså et emotionelt billede, der er over i den, altså næsten alting, det foregår over den bevidste linje, så vi er altså bevidste om, hvad der foregår her. Det meste af det foregår over i begyndelsen, altså der er på vej mod en fremtid, det er den 18., Det foreningen er den 18. november.
Yeah.
Så vi på så flowet i billedet er faktisk hele tiden på det over. Hvis man skulle gøre mere ved billedet, hvis nu du skulle ændre noget eller gøre noget mere eller tilføre billedet noget, så kunne man for eksempel overveje at dernede i nederste højre hjørne, der kunne man overveje at sætte en rose ind eller en lille vase med nogle roser. Det kunne godt være nogle roser, der var faldende. Men den der følelse af at sige til ham, har altså et eller andet her med blomsten, altså en vigtig at være sig selv, og måske også om, så kan man så vælge, om det skal være gul eller rød, eller hvad det skal være. Ikke? Men det var sådan nogle forskellige ting, som man kunne gøre. Og det er også noget, som jeg selv gør, når jeg arbejder. Så sætter jeg mig, så når jeg så har lavet et billede, så sætter jeg mig ned, så siger jeg til mig selv, hvordan føles det her? Skal jeg kompensere noget hernede? Skal jeg have en mere historie på? Mit problem, når jeg laver kunst, det er, at jeg fortæller mange historier. Rigtig mange historier. Ja. Og derfor så læser jeg på historie, fordi at jeg synes, at det her, det skal være sjovt, og vi skal have en fest, og folk skal helst blive hængende helt til den lyse morgen. Ikke nødvendigvis på musik, men de skal blive hængende helt til den lyse morgen, ja. Fordi vi skal have snakket og have det rart sammen. Og det er jo derfor, jeg fortæller mange historier. Men du fortæller jo en enkelt historie, og det er jo også, fordi du har en baggrund i din arkitektur, ligesom han også havde, ikke? Altså den grafiske side, og det der med, at ting skal være rene, at de skal, i virkeligheden, at det kan godt være, at ting er gamle, men i sig selv kan de være smukke, bare fordi de har en form.
Ja. Jeg kan også godt lide at male det portræt, altså ja. Ligesom gøre bysten bare en lille smule levende.
Ja.
Ikke? Altså, jeg vil ikke sige, at han har Mona Lisas smil, men han ser ikke ked ud af det, vel?
Nej, det gør han ikke.
Og han ser meget tilfreds ud.
Ja, han kan, det kunne han også. Han kunne også se... Ja, det er rigtigt. Jeg synes faktisk, at billedet vokser på mig, når jeg sidder og kigger på det, fordi først så jeg ham virkelig som sådan et lidt anstillet billede. Men når du nu siger det der, og jeg ser mere og mere på ham, des mere og mere er han forventningsfuld. Han håber på noget. Sådan ja. Læser jeg det.
Ja, det, nu kender jeg jo ikke Carl Frederik Sørensen
personligt. Nej, nej.
Han er død og borte for mange, mange år tilbage. Ja, ja. Men jeg vil tro, at han var håbets mand.
Ja.
Det vil ikke undre mig i hvert fald.
Nej.
Og jeg er fascineret over de noder, han har skrevet.
Mm.
Det var jo den gang, altså man sang nationalsangen, ikke?
Mm.
Og han arrangerede dem for 6 stemmer. Det er jo rigtig mange til kor.
Ja.
Og det er imponerende.
Ja.
Og noderne er skrevet selvfølgelig i hånden med sepia-blik. De er så elegant lavet, uden fejl.
Rigtig, rigtig bliksprudte blik. Ja, blik. Ja, sepia. Ja. Ja.
Men det var den gang, han studerede.
Ja.
Og så senere gik han jo over til at male skibe. Mm. Og han kunne dem udenad, altså.
Ja.
Han kunne male dem meget, meget hurtigt.
Mm.
Og han ser dem også, synes jeg i hvert fald, ud på billedet som en meget tilfreds person, tilfreds med sig selv.
Mm.
Jeg ved godt, hvad jeg kan, siger han, ikke?
Det er nemlig rigtigt, men der er jo også noget, der er interessant her, fordi han er marinemaler. Det vil jo sige, at han interesserer sig alt, hvad der foregår ude på havet. Det er det ubevidste, det kollektivt ubevidste. Der er ingen af os, der ved, hvad der findes på havets bund. Alt, hvad der foregår i en sø, det er det personligt ubevidste. Det kan vi måske dykke ned til, men der er heller ikke, det er svært at komme ned på bunden af Furesøen. Men altså, i almindelighed, så er det nemmere og overskueligt, hvad der foregår i en sø. Men det, han jo altså åbenbart interesserer sig for, det er det, der foregår på det ubevidste. Se, hvis jeg nu skulle trække, jeg bliver ved med mit link til, hvorfor interesserer det her dig? Altså, jeg er faktisk mest interesseret i dig som kunstner, hvad det er, du ser. Jeg synes, det mest spændende er, hvad dine øjne ser, og hvad din bearbejdelse af, hvad dine øjne ser, som bliver til et billede. Det synes jeg er vanvittigt spændende, fordi hvis jeg forstår dig, så forstår jeg billedet, og hvis jeg forstår billedet, så forstår jeg dig. Og så har jeg faktisk fået 2 ting ud af det.
Ja.
Og det er jo det, jeg prøver med i de her kunsttimer. Og nogen, det lykkes det godt med, og nogen, der lykkes det mindre godt. Men det kortere og lange, det er sådan set, at jeg synes, det mest spændende, det er, at i virkeligheden får lov til at komme ind her. Hvis man ser på dig som person, Så stadigvæk, jeg kender dig ikke så godt, men jeg kender dig, jeg kan fornemme langt væk, at det, der foregår i det ubevidste, det er noget, der interesserer dig. Altså, du har den dobbelthed, fordi på det yderplan, der er dit fag, det er at skabe former, der står på jorden, i form af bygninger eller arkitektur og sådan noget. Men det har jo altid, altså enhver, et tryk avler modtryk, sort avler hvid, der er yin og yang, og alle de der forskellige ting. Så hvis man har den ene side, hvis du har den meget konkrete side, hvad du har, så må du et eller andet sted, hvis man leder efter det, altid finde det ukonkrete. Altså det drømmende, det længselen efter det, som vi ikke ved, hvad er, og alle de der forskellige ting. Du rejser også meget, og det er jo også for at finde det, du ikke ved, hvad er. Det er måske et andet sted i den her verden. Og jo mere man rejser, desto mere finder man ud af, at det hele ligner hinanden. Men det gør det jo alligevel ikke, fordi når du putter mere og mere lup på, så bliver der altså lidt forskel. Og man bliver ved med alt det, og så til sidst, så begynder man måske at sige, skal jeg finde et andet sted, end ved at rejse til den anden ende af verden? Måske skal jeg finde det ind i mig selv. Det er jo de her. Og det er jo den her, han er meget konkret, han er ude på havet. Og det kan jo godt være overskueligt. Ikke? Og så må man sige, at det er nogle svære emner, han har, fordi det er mega svært at male skyer, og det er endnu sværere at male hav. Så altså, hvis han kunne bare sidde og producere det for lige hurtigt at smække et skib ind, så kan jeg godt forstå, at han tjener penge på det, ikke? Det der med bølgerne, det er ikke nemt.
Nej, men det kunne han. Det kunne han. Nej, når jeg har malet ham...
Giver det her mening?
Ja, jeg tror, at det skyldes, at, at jeg vil forsøge at gøre ham levende.
Mm-hmm.
Du ved, en byste i gips, der står helt hvid, ovenikøbet med, med nogle forskellige skår, du ved, fordi den næsten er halvværs slået af. Men det, jeg kan jo male næsen, som den var, sandsynligvis. Ikke?
Eller sådan, som du synes, den skal være.
Ja. som jeg tror, den har været.
Ja. Eller sådan, som den er inde i dig.
Ja.
Det der er jo en fantasi, så det er din fantasi, det er din opfattelse, så det er i virkeligheden din... Det er din gamle grundlægger marinemaler, ikke?
Men altså, som sagt, at ligesom køre bysten levende, hvis du forstår, hvad jeg mener.
Mm-hmm. Yeah.
Der er jo ikke farver på bysten. Den er hvid eller grå, faktisk, efterhånden nu. Jeg gætter på de her farver.
Mm.
Og det er nok ikke helt forkert. Man havde jo ikke farvefotografier dengang, så man ved ikke rigtig, hvordan han så ud i farver.
Nej.
Men noget i den retning, som som jeg har malet her. Og det synes jeg er sjovt, at det ligesom tager et sort-hvidt billede for den sags skyld og lægge farver på. Mm. Eller et helt hvidt billede, som i det her tilfælde. Og så gætte på farverne efter bedste evne.
Mm.
Og man kan selvfølgelig også bruge sin fantasi, som du har været inde på nogle gange, og sige, ah, jeg tror, han har haft røde kinder, eller røde døre, og sådan, ikke? Så kan man jo lægge det ind i det, hvis man har lyst til det.
Men man kan jo sige, at billedet her, det har jo, altså, jeg vil sige, at han vil i hvert fald tendere til at være en mand, der har været meget ude, eller noget ude, for han har fået noget sol.
Ja.
Og det er ikke sådan, at han er blevet rødmodsat. Det er nogle meget smukke farver. Altså, hvis man ser det, hudfarver er faktisk også noget, der er rigtig svært at lave.
Ja.
Fordi det har rigtig mange forskellige farver i sig, huden. Men det synes jeg, du har ramt rigtig godt. Men det interessante ved det her, det var jo i virkeligheden at sige, ja, det er nok sandsynligt. Så han har stået derude og skyndt sig ned på havnen og malet, og han hurtigt skulle, eller han skulle male havet og alt sådan noget. Så har han nok været nødt til at være ude en hel del, flere end de fleste. Så farverne passer nok meget godt. Men man kan også sige det på den måde, at hvis man er solbrændt, så er det jo været, fordi man har været under solens lys. Og solen, det er indsigt. Det er et symbol for indsigt. Altså, når man siger, vi må vist hellere få lys på den her sag, eller sætte noget mere fokus på den, eller lys på den. Ja. De to ting er det samme. Så man kan sige, at det kan jo godt være, at det, du i virkeligheden gør, også ved at fortælle om din historie, det passer sikkert. Ja, det passer uden tvivl, hvis man prøver at holde sig historisk til det. Men man kan også se det psykologisk til det, og så sige, jamen for dig, der er det en person, der altså har fået noget indsigt, noget ydre indsigt, som har været ganske stor. Og det er jo det, altså man siger, altså, at når solen skinner på, må solen skinne på dig, så betyder det, at du får en stor indsigt, eller stor viden, eller stor kundskab, eller sådan noget.
Og det har han sikkert fået.
Ja, men så det sjove ved det, det er jo også, at du har noget lys, som næsten er sådan noget måneagtigt lys. Og det er jo det kvindelige, der dukker ind, fordi fra den ene side af hans ansigt over for fremtiden, der kommer det der måneagtige lys ind. Hvorimod fra den venstre side mod højre, der er det meget mere mørkt. Og der er det ligesom om, ja, der er vi er ved at afsløre ham, men han kommer altså ind. Og hvis nu det skulle være sådan, at han kom ind i det månelyset, så var det jo for at se, hvad det var, han kunne skabe. Kvinder, de skaber jo børn. Vi skaber ikke meget. Vi skaber muligheden for det, men de skaber børn.
Ja.
Og det er det kvindelige, der kommer her. Jeg kan også godt lide den der med den 18. november, der står derovre. Det tror jeg ikke, jeg fik med før. Fordi at det derovre, det er jo tænkning versus føle. Så du har i virkeligheden ved at skrive det 18. Hvis du nu piller det 18. november væk, så vil billedet blive kedeligt. Og det er, fordi du får spændingen ind imellem mellem det at tænke, og det er noget meget konkret og noget meget ukonkret.
Og du kan sige, der hvor står 18. november, det er jo noget, man kun aner lidt. Ja, altså, det står sådan lidt utydeligt og svagt i baggrunden. Sådan i øvrigt er helt sort.
Ja, men, og det er jo også interessant, der, at det ser ud som om, at der sådan ligesom er nogen, der har visket i de der 18. november. Ikke? Og det der også er kunsten her, ikke? Det er, og det er jo det, der skiller den ene maler fra den anden, der er i virkeligheden evnen til at få de her to forholdsmæssigt til at spille sammen. Hvordan får vi hans, det 18. november, til at spille sammen med den størrelse, som hans, hvad skal man sige, følelsesmæssige side, den faktisk rummer. Det er jo ikke sådan, at de fylder en til en, fordi farver fylder jo ikke en til en. Altså grøn fylder ikke lige så meget som rød eller blå. og det er jo derfor, så det er jo dit talent, det er at få det der til at balancere, sætte det 18-tal præcis i den rigtige højde, og kom frem til med dig selv, at du skal ikke have skrevet hele 18. november, fordi så har du skrevet hele historien, og så kan alle stave det, ikke? Men du skriver kun en lille bitte del af det, fordi der skal være noget til overs for den, som faktisk gider at stikke næsen i det, og finde ud af, hvad handler det her egentlig om?
Ja.
Det, du lokker over mod fremtiden og siger, prøv lige at se på ham her, måske skulle du være med sammen med ham i fremtiden. Og det er jo det, du fortæller med din 18. november, den gang, så man kan se hele ordet, man kunne se noget af ordet.
Ja.
Og det synes jeg, der er mange elegante symboler i det her, som gør, synes jeg, at på mange måder, altså det man kan sige, der er overraskende, det er jo den der guldknap, for der er én guldknap. Og så tænker man, én, hvis noget havde været tre, hvad så? Hvis noget havde været to, hvad så? Og sådan kan man begynde at kigge på, sige, hvordan forskyder det billede? Men stadigvæk, hvis man lægger fingeren over, fordi det gør jeg så for mit indre øje, og lægger fingeren over guldknappen, så dør billedet også uden den guldknap. Så der er noget meget spændende med den guldknap, så han er altså tilknappet at sit indre guld.
Jeg skal måske lige sige til lytterne, at det er faktisk kun portrættet og så ned til brystet, man kan se. Ikke? Man kan ikke se længere.
Ja.
Der er sikkert flere guldknapper, hvis...
Jeg vil sige, det er altså stadigvæk en meget stor guldknap, altså selv hans jakke taget i betragtning. Men det skal være sådan, fordi hvis den der guldknap den bliver mindre, så døde for trætte. Ja.
Men guldknappen er med på bysten, altså.
Den er stor.
Jeg kan ikke se, at det er guld, men knappen er der i den størrelse.
Ja.
Og det var vel for også at vise, at man var noget, at man havde store guldknapper, ikke? Kan det ikke tænkes?
Jo, det kunne det godt. Altså, jeg ved ikke, jeg kommer til at tænke på de der sømandsjakker, som var så populære, da jeg var barn, han har sagt. Der var også nogle kæmpe store knapper på. Jeg ved ikke, om det har været guld. Men det føles bare rigtigt, at det er guld der.
Ja.
Det, men det er jo også lige meget, fordi det handler om, det er, hvordan vil du bringe ham videre i verden? Og det vil du gøre med en guldknap. Og det er, fordi det her, det passer. Og man er jo helt i ro i det her billede. Man sidder hele tiden og tænker på, hvad sker der, hvis han åbner den knap? Fordi indenunder, der er den der hvide skjorte, og det, på et eller andet sted, så må han jo være en præsentabel mand. Altså, de fleste kvinder, de er godt lide mænd i hvide skjorter, det har jeg lært mig.
Aha. Det er derfor, du har en hvide skjorte på.
Nej, jeg har ikke en hvide skjorte på, jeg er en blå.
En anden ting, som man måske kan ane, det er, at han røg pibe. Kan du se, han har sådan ligesom et... I mundvigen, sådan et hak eller sådan en, ikke?
Ja.
Hvor pipen har hængt.
Ja.
Og sikkert en krum pipe.
Mm.
Men jeg ved, at han røg pipe, for vi har nemlig et billede af ham i fotografi, hvor han sidder med en pipe i munden.
Ja. Men hvad med dig? Du ryger også pipe, ikke?
Ja.
Ja, men det er der trods alt ikke så mange, der gør.
Nej, men vi var altså...
Men hvad forbinder du med at ryge pipe?
Det vil jeg lade andre om at svare, men jeg kan godt lide det selv. Altså.
Yeah.
Men jeg ved, der bliver sagt mange, at det er lige fra, at man skulle lade være, eller man er en gentleman, eller du ved, dem, der ryger piber, har altid ret og sådan lignende, ikke?
Det kunne jo også godt være nogen, der er hyggelige.
Absolut, og så altså, smager det godt altså.
Min far, han røg pibe, og det var til sidst, da han var gammel, der røg han cigar, men da jeg var barn, der røg han pibe, og jeg elskede, når han røg pibe, fordi så var han bare den gode far.
Ja.
Når han begyndte på det der med cigaren, så var han for stor direktør, så kunne han godt gå med, men det der med pibe. Så det kan jo godt være, men jeg ved godt, der er en masse negativt med det der tobak i dag, og sådan er det, og gudskelov, så har vi det overlevet det. Så, altså i hvert fald så langt, som vi nu kan komme.
Skal vi lade Carl Fredrik Sørensen blive ganske vist her, uden pipe, men, han skal nok have en smøg nu her.
Ja, ja. Han skal ud og ryge.
han skal ud og ryge,
ja.
Så har vi det tredje og sidste kunstværk, og det er en tegning. Det kunne også være et grafisk tryk, men en tegning i sort-hvid, lavet i tusch, og det er to personer, der ligesom, den ene kigger måske nok lige præcis ud på beskueren, den anden ser lidt bedrøvet ud og kigger sådan lidt ned efter. Og så ovenover dem, der er der, og det er også fra brystet op, efter man ser de to personer. Og så er der ovenover to hænder, der ligesom går ud til hver sin side, og i centrum et sterilt lys. Det er mange ting, der er på billedet. Og Michael, du må hellere fortælle, hvad vi ser her.
Ja. Måske skal jeg starte med at sige, det billede, jeg har lavet, og det hænger lige nu ude på Dansk Metal ude i Sydhavnen. Det er faktisk et billede, der handlede om en erkendelse. Det er to sider, det er to brødre, og de ser næsten ens ud, men det handler også om en myte, og derfor så har jeg ikke lukket deres hoveder, så det i virkeligheden går ud i luften, så man kan se, at det er egentlig ikke et menneske. Det her, det er noget, der tilhører det i luften, altså det, der tilhører os alle sammen, som jo er en myte. Det, det egentlig var, det var, at for nogle år siden, for 3 år siden, der skulle jeg giftes, eller rettet, jeg mødte 4 år siden, der mødte jeg min nuværende kone, og jeg var meget glad for hende, jeg var meget forelsket i hende. Og så kom jeg til at sidde og tænke over, at jeg havde hørt en forelæsning af en god ven, som er kanadier, der hedder Craig E. Stevenson. Han har lavet en bog, der hedder Anteros, The Forgotten Myth. Om Anteros, hvem er det? Ja, det er sådan, at der er i det græske, der er der en historie, der handler om Eros. Og Eros, ham kender vi alle sammen. Det er ham, der har noget at gøre med at skabe kærligheden og fællesskabet. Og nogle gange er det også sex, men det er jo ikke kun sex. Det er rigtig mange andre ting. Det er den måde at omgås hinanden på, alt muligt andet. Og myten, den siger, at Eros havde en bror, Anteros. Og hvem er Anteros så? Ja, Anteros, det er ham, der siger, du mister hende, hun dør, hun går fra dig. Der sker noget andet forfærdeligt, du bliver invalid, så du ikke kan være noget for hende. Alle de der forskellige frygtelige mørke tanker, de står over i den anden side. Og myten siger, at hvis den ene dør, dør den anden. Og det tænkte jeg over, og så tænkte jeg, at i stedet for at isolere mig og sige til mig selv, jeg tror ikke på, at jeg nogensinde mister hende eller sådan noget, så vil jeg tillade mig selv, at lade den mørke side leve og være bange for at miste hende. At være bange for, at der skal ske hende noget. At være bange for, at der sker mig noget. At være bange for, at jeg ikke kan være sammen med hende resten af mit liv. Den afvejning der, den gjorde faktisk, og det siger myten også, at så lever de jo begge to. Det vil sige, at min kærlighed kunne leve. Hvis jeg ikke havde taget den ind, så havde jeg slået min kærlighed ihjel. Og det var den fejl, jeg har lavet i hele mit liv, for jeg har ikke tilladt den. Jeg har ikke tilladt, at jeg kunne være sårbar, og det kunne gøre ondt. Og jeg kunne miste det, som jeg var allergladest for. Og livets træ, det er noget, som jeg er altid med, og jeg bruger enormt meget tid på det, og jeg vil sige på den måde, at livets træ, det er altid lavet på en måde, der er helt umulig i virkeligheden, fordi bladene er super detaljerede, samtidig med, at de er set langt væk fra. Altså perspektivet er helt af pommeren til, for jeg kører rundt, for jeg gør det stort, som jeg synes er vigtigt, og det, som jeg er uvigtigt, det gør jeg småt og ligegyldigt. På den måde, så får jeg et billede, som zoomer ind og ud. Og de står altså der med vinger på, ligesom sådan nogle horn nærmest, fordi det er jo fordi, at det er jo en myte, den kan bevæge sig i luften og rundt til alle mulige mennesker. De har ingen mund, fordi de kan ikke sige noget. En myte kan jo ikke sige noget, den er fortalt. Så de har hver deres jernbanespor, de er på samme spor. Om bagved, der ligger der en vej, og det er jo livets vej, der går over mod fremtiden. Den går fra venstre side over mod højre side, og så er der bagved nogle træer, der kigger på, og det er nogle børn, eller hvad det nu kan være. Og over i højre side, der er der faktisk noget, der er der et kors. Og så tænker man, hvad betyder det kors? Og for mig, der betyder det kors, det at jeg tror, at jeg har mødt min kone, og det kan man sige, ja, det er ikke så populært at være religiøs nu om dagen, men det er jeg. Jeg tror, at det er Guds mening, at jeg skulle møde min kone. Og det er jeg meget, meget glad for, og det er et minde om ham. Og det er derover, at hver gang, at jeg går i kirke med hende, så bliver jeg simpelthen så glad i hjertet, fordi der har jeg sagt ja til hende, og der føler jeg, at der bor den, der har bragt os sammen.
Sød historie.
Og op for og lyset så i midten, mellem de to hænder, som altså er livets træ, der ligesom omfavner dig, der er der et stearinlys, og stearinlyset, det er jo livets lys. Det er jo Kristus, der er deroppe. Og Kristus, det betyder for os mennesker, at vi alle sammen skal leve i kærlighedens tegn. Og allerøverst, der er der en måne og en sol, og månen, det er kvindens, det er min kones, og solen, det er min, og den er i guld over i den anden side, i højre side.
Det, der fascinerer mig med dine tegninger, og jeg har set mange af dem efterhånden, det er, at der er en hovedhistorie bag hver billede. Men derudover, så er der også små historier om detaljerne i billedet. Ja. Og det er lige fra livets træ til stearinlyset til jernbanesporen, der kommer ud af munden. Ja. Altså, det er utroligt, at du kan lave så mange historier i én historie.
Ja.
Det er imponerende.
Ja.
Og så er det jo et godt tegnet. Det er noget helt andet.
Tak. Altså, jeg ved, altså det der, det er jo det, som er mærkeligt, ikke? Altså, da jeg indtil jeg var midt i 40'erne, der kunne jeg simpelthen ikke tegne. Jeg fik 5 i tegning, da jeg gik i skole. Det var dengang, man havde 13-skalaen. Og det var faktisk ikke rigtig godt. Men så en dag, så tænkte jeg, at jeg låner simpelthen min hånd ud til en, jeg havde drømt om, der stod og bad om blyant og papir. Jeg låner hende min hånd. Og så sagde jeg til hende, nu tegner du. Jeg tegner ikke. Det er dig, der tegner. Og så begyndte jeg at tegne, så kunne man faktisk se, hvad det var. Og så begyndte jeg at tegne, som jeg følte. Det første, jeg tegnede, det var en kvinde, og jeg følte simpelthen med min blyant på den samme måde, som hvis jeg skulle kærtegne fra en albue ud til et håndled, og den knogle, der sidder ved håndledet, og hvordan det skråner fra håndledet ud mod fingerknoglen, lige før man kommer til lillefingeren, og hvordan lillefingeren den bøjer i forhold til den, og hvor lang den er i forhold til den. Alt det der, det passede. Og jeg kunne ikke tegne. Jeg kunne ikke engang tegne en tændstikmand, der brækkede begge ben. Det gik ikke. Så det var ligesom det der, og det der er virkelig at være, det er, at jeg hele tiden erkendt med mig selv, for jeg på et tidspunkt stod jeg på værksted sammen med Thomas Kluge, som er en meget, meget dygtig portrætmaler, helt vildt dygtig portrætmaler. Og jeg stod bare der, og jeg nåede ham jo ikke engang til sokholderne. Han var 1000 gange bedre end mig, for at sige 10.000 millioner gange bedre end mig. Men det interessante ved det, det var, og det er noget, der har glædet mig den dag i dag, det var, at nogle gange så kiggede han på mine billeder, og stod længe og kiggede på dem, så sagde han, Michael, det er nogle pæne rammer, du har, sådan så. Så er jeg godt klar over, at det var måske ikke helt rammerne alene. Men altså, og det var måske det, der er forskellen på ham og jeg, det er, at han er en meget, meget, meget dygtig tekniker, og fantastisk tekniker, og han kan lave de der portrætter. Men måske er jeg mere historiefortæller, og ikke portrætmaler.
Ja, fordi der er meget, meget mere historie i dine billeder, end der er i Thomas Kluges billeder.
Ja. Det er jo sådan, at der er nogle få, der godt kan lide historie og godt kan lide det her, fordi det, der er mit mål i virkeligheden, det er at fortælle en historie på billedet, sådan så at den, der kigger på billedet, siger, det her billede, det kan jeg godt forstå, det kender jeg godt fra mig selv, og på den måde kan jeg slippe billedet, og så bliver det deres billede, og ikke mit mere. Og det allerstørste, jeg kan komme til, det er, hvis jeg kan få lov til at lave et billede, som nogen kan sige, det genkender jeg, det er mit. Fordi så har jeg givet det bedste af mig selv til et andet menneske, og det er det, vi er til for. Det er jo at gøre det godt for hinanden.
Ja.
Så det er det, og altså lige i øjeblikket, der arbejder jeg med en stor serie billeder, der handler om samhørighed. Og det er jo et meget interessant ord, fordi samhørighed, vi hører det samme. Hvordan hører man det samme? Hvordan hører man sammen? Kan man høre sammen, hvis ikke man kan lytte sammen, altså høre det samme? Alle de der ting, det er en helt stribe spørgsmål, der kommer der. Hvad vil det sige at høre igennem en anden? Hvad er et venskab? Man kan godt være samhørig med et ven, og så opdage, at en af ens venner er mega dygtig til et eller andet bestemt område. Og så tænker man, ja, jeg lægger mig lige på hold her, ikke? Og så lytter jeg til min ven, fordi min ven kompenserer det, som jeg ikke selv har. Så det er jo en samhørighed, det er, at ens ven kompletterer en. Der er mange ting der, og det arbejder jeg på lige for øjeblikket. Jeg har arbejdet en hel masse på samhørighed imellem mand og kvinde. Det der med, at man skal være fleksibel over for hinanden og alt muligt andet. Og så gik det op for mig, at det hjælper faktisk ikke noget at være fleksibel over for hinanden. Det hjælper faktisk at hoppe ud sammen. Man er simpelthen nødt til at hoppe ud sammen og ofre sig sammen og sige, jeg hopper ud i det, jeg gør det. Jeg skal ikke være fleksibel. Jeg gør det med det, alt hvad jeg har, og i det samme følelsesmand.
Ja.
Så der er mange, og det er noget, jeg arbejder med lige i øjeblikket, men jeg blev inviteret til at udstille det over i Beijing igen, og det har jeg gjort en gang før, og det er jeg meget stolt af, og jeg har en udstilling senere på, men det vigtige ved det her, det er sådan set, det er den der, det, for mig lige nu, det er at forstå den her samhørighed. Altså, hvad er det der, hvor tæt kan man komme?
Det er den ene ting. Den anden ting, det er, kan beskueren finde ud af historierne i dine billeder? Og dertil vil jeg svare, ja, det kan man godt, hvis man vil.
Ja, ikke? Det er rigtigt. Det var en god tilføjelse. Fordi det her billede, vi sidder med nu, det er for de fleste mennesker helt uforståeligt. Men hvis du læser historien, for jeg skriver altid historien til billedet, hvis du læser til historien, så kan du stå, så står du og siger til dig selv der, jeg skal huske med mig selv, at jeg også kan tåle, at det kan smerte. Altså kærlighed. Inde i kærlighed, der er der også en anden ting. Der er også skuffelsen. Fordi når der er en diskrepans eller en forskel imellem ens ydre kvinde og ens anima, altså ens indre kvinde, så kommer der en skuffelse. Fordi at du elsker den der indre kvinde. Og det, din ydre kvinde, hun er næsten lige sådan, men ikke helt lige sådan. Og der er de der ting, som er forskellige. Og så jeg et interview af en ældre mand, hvis kone har været død i 15 år, tror jeg. Og han fortalte så om hende, at den der kærlighed, han havde så et billede stående af hende, og han gik ud og hentede en blomst hver eneste dag, sagde han, og så blev han spurgt, hvorfor? fordi det fortjener hun, sagde han så. Efter 15 år, så tænker jeg, hold op. Så sagde han bagefter, så sagde han til mig, eller så sagde han, jamen hvad er det i virkeligheden, jeg elsker hende allermest for? Det er der, hvor hun ikke passede til min anima. Det er jo fordi, det var hende. Og det lille eksperiment kan man lave derhjemme, og det er faktisk meget sjovt, hvis man er nogle mennesker. Så kan man købe en pose æbler, og så kan man lægge dem ned i et fad, og så kan man gå ind, og så kan man sige, nu skal I bare høre her. I tager et æble hver, og så skal I lære det at kende, så lægger jeg det tilbage, og så stiller vi det ud, så om 2 timer skal I kunne genkende jeres æble. Og det interessante ved den lille øvelse, det er faktisk, at man opdager, at det, man genkender æble på, det er ikke der, hvor det er perfekt. Det vil sige, lige med en selv, det er der, hvor der er det uperfekte. Det er det, man ja, det er fejlene, man kender dem på. Og dem kan man lære at elske, og man kan lære at se dem, og man kan lære at genkende dem, og man kan sige, at det var det, for det tilførte mig noget, som ikke var det perfekte. Så på en måde er det uperfekte jo noget meget spændende sammen med det perfekte. Og det er en øvelse, jeg har gjort flere gange, og jeg synes, den er meget, meget spændende, og det sagde han jo også. Han sagde jo det der. Så nogle gange, når jeg kører med min kone, og hun har sådan en mega stor interesse i, at vi kører en ganske bestemt vej, og jeg tænker hver gang, hvorfor den vej? Og hun har helt fast mening om, hvorfor det er den vej. Og jeg synes, det er helt fjollet, fordi det er både længere og mere besværligt. Men hun vil den vej. Og sådan en dag, så kommer jeg til at tænke ved mig selv, hvis hun en dag ikke er, ikke, så vil jeg køre den vej, for så kan jeg mærke hende. Og det synes jeg er spændende ved det.
Jeg nævnte det der før med historier bag detaljerne. Mm. Så kan man jo selv danne sig nogle historier, når man kigger på dit billede her. Mm. Altså, nu siger du, det er livets træ, ikke? Mm. Og man kan også sige, at det er det, de to personer, de to brødre, har til fælles.
Ja,
ikke?
Jo.
Og om ikke livets træ, så et træ.
Ja.
Naturen. Og over i den venstre side, der er nogle børn, der leger på en lille græsplæne med et lille træ, der står. Og i den anden side, der står der et kors. Det kunne være livet. Altså,
nå, fra, ja, fra fødsel til død.
Lige præcis, ikke? og sådan kan man jo selv danne sig de historier. Det er jo ikke sikkert, at man lige finder de historier, som du har lagt bagved.
Og det, jeg synes, der er så skønt, ikke? Det er, at nu opdager du det der, ikke? Og så lige pludselig, så kan det godt være, at den her historie, den ændrer karakter, fordi du begynder at tænke karakteren ind i din historie på en anden måde. Og så bliver det jo lige pludselig, så bliver jeg frigjort fra billedet. Og så bliver det til dit, og du kan selv få det til at vokse, og du kan selv sige, jeg kan se det der, jeg kan se, han har sådan nogle skulderpuder på. Hvorfor har han skulderpuder på? Det er fordi, han gerne vil være rank.
Og mandig, ja, og stærk.
Ja, og alt muligt. Og, og det kan godt være, at jeg bare satte den på. Nå ja, fordi sådan så det lige ud, sådan som da jeg kom dertil. Det er ikke noget, jeg tænkte mere. Det der tænkte jeg ikke særlig meget om. Men der er nogle forskellige blomster, jeg har dernede. I det. Og det med vilje, jeg har 3 blomster.
Og det er 3 forskellige blomster?
Ja, det er nemlig. Men det er med vilje, jeg har 3 blomster dernede. Og det er fordi, at et menneske, altså når man giver nogle blomster til andre, så er blomster et symbol på selvet. Man giver sig selv. Man giver en blomst, en livsblomst, den kan man give. Det korte og langt er, at 3, det er jo et tal, som trækker folk ind i billedet. Hvis der nu har været 4 blomster, så er det været kedeligt.
Ja.
Og er der 2, så sker der heller ikke ret meget. For ikke at sige ingenting. Men 3, så er det, man føler selv, at jeg er selv den 4. blomst, fordi 3 suger altid efter nummer 4. Så det var et lille trick, jeg brugte for at sige, at den, der står og kigger på billedet, er med i billedet. Så det her, det gælder altså også den, der er med i billedet.
Ja.
Så det var derfor, jeg havde de 3 blomster der. Ikke? Så det er også det, men altså, som Thaler, han siger, hvis du kan tælle til 3, så kan du lave et godt billede. Du skal altid have 3 ind i dit billede, og det er rigtigt nok. Så kan man sige et fysisk 3, det ved jeg ikke, men altså.
Ja. Og så er det de 2 store hænder, du siger, der ligesom dækker halvdelen af livets træ, som du sagde, skal omfavne en. Og det er sådan hænder, som er, hvor fingrene er sådan lidt anderledes, end de normalt er på en hånd, ikke?
De vil jo være pænt gigplade.
Ja, det må man sige. Men er der en særlig historie bag det der med at omfavne en?
Ja, altså det jo, føler jeg jo. Altså jeg føler jo det der med, altså en omfavnelse af livet, kan man nå højere? Altså kan man nå højere, end at blive omfavnet af livet? Det er jo virkelig at leve livet for at det fuldest.
Ja.
Okay? Og det er faktisk det, jeg gerne vil fortælle, fordi det er jo altså at blive omfavnet af kærligheden her, kærlighedens lys og livet. Jamen, jeg kan ikke forestille mig noget bedre, og i virkeligheden så er det sådan, at når en katolik dør, jeg er katolik, når en katolik dør, så har man det faktisk sådan, at man åbner sig for Gud. Og det, der i virkeligheden er, det er, at det føler jeg, at det kan jeg gøre, fordi at jeg kan sige, at jeg har oplevet kærligheden. Og jeg kan håbe på, at jeg har den resten af mit liv sammen med min kone. Og hvis ikke jeg har det, så er der nok også en mening med det. Men jeg håber, at jeg har den resten af mit liv. Fordi så kan jeg åbne for Gud og sige, jeg har oplevet kærligheden. Jeg var, og jeg har oplevet kærligheden. Og det var det, der var meningen. Det var det, som står i alle de skrifter.
Ja.
Meningen er, at vi er i kærlighed til hinanden.
Og det er jo smukt.
Ja.
Og dejligt. Og det, når den ene bror der er lidt bekymret, er der så også en årsag til det? Altså han kigger sådan lidt sørgeligt ned.
Det var et forsøg på at lave en, der var lidt mere anderos end den anden bror. Altså lidt mere mørke syn,
ja,
end den anden bror. Han er også lidt større, og det kan jo godt være, at det er fordi, det er i min psyke, der er den side måske stor, fordi jeg har fået nogen på hatten, men det har alle mennesker jo, men altså, det kan godt være, at jeg måske, det kunne godt være en spejling af mig selv. At jeg havde mere, jeg skulle håndtere med den side, end jeg sådan lige troede.
På billedet her, der vil man tro, at ham, der er lige ked af det, han er storebroren.
Ja.
Var du også det?
Nej, eller ja, det var jeg. Ja, jeg var storebror. Ja.
Så er det sådan, at de to har ligesom sådan nogle horn, der stikker ud fra panden. Storbrorens horn er nok lidt større end lillebrorens. Hvad er historien bag det?
Ja, altså for hornene, der må jeg sige, altså at storbroren så større end lillebror, det er sådan set, fordi der nok skal større vinger til at bære ham. Ja. Men det var sådan set noget, som jeg lavede primært, fordi at en myte er jo noget, der er båret. Det er jo båret fra den ene generation til den anden. Det er båret igennem luften, igennem talen. Altså myter er jo i virkeligheden et udtryk for folkepsykologi. Det er jo en historie, der har været fortalt, som man kan bruge igen og igen igennem mange århundreder, og den har været fortalt igennem det store sig. Og alle de ting i historien, der har været ligegyldige, de har forsvundet over tiden. Og når den her historie, den har været fortalt 10.000 gange, så når vi jo ned til i virkeligheden noget, som er fælles menneskeligt. Og det er faktisk det, jeg forsøger på at sige med det der med vingerne. Den har vinger, så vi alle sammen kan nå den. Den kan flyve over alt. Den kan komme over alt. Og det er faktisk en god historie. Og jeg vil, altså min egen opfattelse, det er, at det var et kæmpe gennembrud i min egen forståelse af, hvad kærlighed er, at kunne komme til den konklusion, at jeg var nødt til at lukke den anden side ind.
Og med de ord, der vil Michael Jensen og jeg, Niels Wamberg, sige tak, kære lytter, fordi du lyttede med på denne kunsttime. Og hvis man har lyst til at se de tre billeder, så skal man til Louvre i Paris for at se Mona Lisa. Man skal faktisk hjem til mig for at se Carl Frederik Sørensen. Og man skal til Dansk Metal,
ja,
for at se
det
de to brødre.
Ja.
Og tusind tak til vores tekniker, Børge Andersen, som igen sørgede for, at lyd og, jeg vil lige sige, billede kom ud til vores lyttere på en højt kvalificeret måde. Tak skal du have, Børge Andersen.
Tak for i dag. Tusind tak.